Svetovalnica. Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici bomo govorili o oglaševanju. Reklame nas danes spremljajo praktično na vsakem koraku. Filma si ne moremo več ogledati v miru, še celo risanke so jih polne, radijski program prekinjajo, naši nabiralniki so polni, v mestnih središčih in tudi marsikje drugod pritegnejo našo pozornost jumbo plakati. Po eni strani nas dobro obveščajo o različnih akcijskih ponudbah, po drugi strani pa nas vlečajo na različne konce, prepričujejo, kaj vse potrebuje in nas spodbujajo predvsem k potrošnji. Kako se vesti v današnjem času, kaj vzeti za res in kaj malo bolj za šalo, nam bo povedala naša današnja gostja, predsednica oglaševalskega razsodišča, docentka doktorica Milena Fornazarič, ki bo odgovorila tudi na morebitna vaša vprašanja, ki jih imate v zvezi z oglasi, ki jih gledamo ali opazujemo ali zgolj poslušamo. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Nič 1512, 10 nič nič je številka, ki jo naše poslušalke in poslušalci verjetno dobro poznate, ampak vendarle v svetovalnici pride običajno še posebej prav, zato vabljeni k sodelovanju tudi tokrat. Razčistiva najprej docentka doktorica Milena Fornazarič, vem, da ni tole predavanje, ampak vseeno, marsikdo še vedno ne ve, kako pravzaprav reklama, oglas, lepše rečeno, danes nastane. Razmere torej naročnik, oglaševalec, medij in kupec na končni liniji. Kako poteka postopek v eni skrajšani različici, zdaj le povejva našim poslušalkam in poslušalcem?
Običajno oglas nastane seveda na pobudo naročnika, ki ima nek izdelek, neko blagovno znamko, storitev, ki ga želi na primeren način spraviti do svojih kupcev, zato da pač v tem konkurenčnem svetu navadni državljani, ki hodimo v trgovino, opazimo nek nov izdelek ali pa se odločimo za nakup nekega starega. Običajno se pripravi strategija, na osnovi katere potem oglaševalska agencija pripravi tudi kreativni del, se pravi to, kar običajno vidimo kot oglas, in pa vse ostalo, tudi ta medijski del, zgodi se potem pogajanje z različnimi mediji, glede na ciljno skupino, se pravi, kdo so tisti, ki jim želimo prodati nek izdelek in kaj ti naši poslušalci, gledalci gledajo, poslušajo, počnejo, kje se jih skratka dobi, in potem medijska agencija zakupi oglasni prostor.
Toliko za uvod, da nam bodo vsaj nekateri pojmi bolj jasni. Pravilo je, da mora biti oglaševanje zakonito, resnično, dostojno in pošteno. To vse piše na spletni strani oglaševalske zbornice. Ena splošna ocena, koliko po vaše v slovenskem prostoru to drži, koliko imate dela na oglaševalskem razsodišču?
No, najprej treba povedati, da na slovenskem trgu kupce oziroma državljane ščiti tako zakonodaja, se pravi različne inšpekcije, predvsem tržna inšpekcija. Oglaševalsko razsodišče je pa samo regulativni organ stroke, tako oglaševalcev, se pravi podjetij, ki oglašujejo, oglaševalskih agencij in pa seveda medijev, ki objavljajo te oglase. Težava nastane, ko gre za svetovni splet, kjer pa ni nikogar, ki bi ljudi ščitil pred njihovo lastno naivnostjo, pred zavajanjem, pred prodajanjem obljub, ki jim zlahka nekateri nasedejo v želji, da bi bili bolj zdravi, bolj mladi, bolj lepi. In tam so ljudje odvisni od svojega lastnega znanja oziroma poznavanja, kaj je tisto, kar je zavajajoče v oglaševanju. Nekako pravilo pri nas na oglaševalskem razsodišču je že, da velika podjetja, ugledna podjetja ne želijo zavajati svojih kupcev, ker vedo, da je tako oglaševanje slabo, da se jim vrne kot bumerang, ker ljudje tega niti ne odpuščajo. Drugo pa je seveda, da posamezni, ne vem, trgovci ali drugi gledajo drug drugega, da se včasih tudi znotraj konkurenčnega boja zgodi kakšna nerodnost, recimo težave so včasih pri primerjalnem oglaševanju, pravila so pa jasna, kaj je etično in dovoljeno znotraj kodeksa samoregulative. Moram povedati, da je slovenski oglaševalski kodeks primerljiv s kodeksi v ostalih evropskih državah, da se vsakih nekaj let posodoblja, da mi nismo nekakšna policija, ampak mi pozivamo in presojamo komunikacijo, ne poslovnih odnosov, se pravi ne cene, ali je cena primerna, pač pa ali je komunikacija v oglasu taka, da jo povprečen potrošnik razume.
In da ni prizadet in da ni zaveden in...
Točno tako, prepovedano je vsako oglaševanje, ki žali čustva bodi si posameznih verskih skupin, žensk, moških, otrok, posameznih narodov, skratka vse, kar koli iritira neko splošno javnost, da družbeno v nekem kontekstu ni sprejemljivo. Tudi to se iz leta v leto spreminja. Nekaj, kar je bilo morda prepovedano ali nezaslišano pred leti, je zdaj postalo normalno.
Oglaševanje mora biti zavezano resnici. Recimo, dobro veva, da nimo pralni praški še zdaleč niso tako učinkoviti, kot pravijo oglasi, da številne kreme proti gubam še zdaleč niso tako učinkovite. Tudi marsikateri drugi proizvodi, ampak to dvoje se mi zdi, da še najbolj bije v oči zlasti ženske. Verjetno tudi moški imajo kakšne izdelke, za katere vejo, da niso to, za kar se tržijo. Kje je torej meja med lažjo in resnico v tem oglaševalskem prostoru?
Ko gre za oglase in za komunikacijo, vedno je treba povedati, da oglaševalci, ki so resni in dolgoročno delajo s svojimi kupci, ko postavijo neko trditev, da je nek izdelek tak in tak, navedejo vir, navedejo raziskavo, obdobje, število ljudi, na katerih je bila raziskava opravljena in inštitucijo, neko neodvisno inštitucijo, ki je to raziskavo opravila. Kadar na oglasu zasledimo take podatke, zato je potrebno včasih brati drobni tisk, sploh pri kakšnih telekomunikacijskih storitvah, bančnih, zavarovalniških, kjer so produkti in storitve zelo komplicirani in jih je nemogoče v nekem sloganu oglasa razložiti. Skratka, pomembno je, da se ljudje zavedajo, da so predvsem oni sami tisti, ki morajo informacijo preveriti, ali je neka trditev tudi obrazložena v podnapisu oglasa. Tak oglas mu lahko verjamemo, ker se pravi, je trditev preverjena na osnovi neke raziskave, ki je verodostojna. Zato se v oglaševanju zelo izogibamo besed najboljši, največji, mi smo najlepši, najčistejši, najbolj učinkoviti, ker je to vedno problem, vedno je lahko na trgu, na svetu nekdo, ki je seveda bolj učinkovit od nas. Nujno je pa podkrepiti vsak tak stavek z verodostojnimi podatki.
Ampak v televizijskem oglasu slišimo besedo klinično dokazano in potem naj to kupimo.
Ja, je klinično dokazano, ampak tudi na televizijskem oglasu je pri večjih oglaševalcih običajno zvezdica in piše raziskava izvedena tam in tam v tem in tem obdobju. Problem so spletni oglasi, ki ponujajo ljudem obljube, ki so neverodostojne in neverjetne. In tukaj bi opozorila naše poslušalce, da vse tisto, kar jim bom rekla, po logiki kmečke pameti zveni neverjetno, naj temu ne nasedajo. Če je neko glas, ki obljublja, da bo pozdravil raka, luskavico, hemeroide, samo z neko kremo, je zelo velika verjetnost, da je to neresnično in neverjetno. Naj ne nasedejo takim zadevam, sploh pri oglaševanju prehranskih dopolnil, ki niso zdravila, nastaja velika zmeda, ker lahko vsak na trgu, preko svetovnega spleta, kupi vse. Nihče te ne varuje. Zdravniki pripovedujejo zgodbe o tem, kako pacienti hodijo z vrečkami izdelkov, ki jih kupijo na spletu, pa ne vejo niti, sestave, niti od kje so, kako so prišli, kako so skladiščeni. Skratka, oglasi, ki obljubljajo nekaj neverjetnega, kar v realnem življenju ni verjetno, so verjetno zavajajoči. Tudi prepovedano je uporabljati v oglaševanju takih izdelkov slike, ne vem, zdravnikov, ljudi v belih haljah, ki lahko zavedejo poslušalca, da gre za medicinsko osebje. Tukaj je treba ločiti, kdo je mnenjski vodja, kdo je pa zgolj neka fotografija. Svetujem tudi poslušalcem, ko naletijo na tako glas, ki obljublja, da nek doktor ta in ta, potem je pa neko tuje ime, naj grejo v brskalnik in to ime odtipkajo in se običajno izkaže, da oseba ne obstaja. Ni tega zdravnika. Takrat je treba, da zagorijo vse luči.
Tudi hujšanje, recimo, je še ena taka plat medalje, ki jo zelo radi obljubljajo, da se bo zelo hitro zgodilo. Tudi pri tem previdnost je na mestu.
Absolutno. Res bi svetovala poslušalcem oziroma tukaj bolj poslušalkam verjetno, da uporabljajo zdravo kmečko pamet. Če nekaj pač ni realno, ni realno in tudi tako glas, ki to obljublja, običajno ni verodostojen.
Če se izkaže, da res prihaja do zavajanja, kako ne preprosti kupec ukrepa?
Gre na spletno stran Slovenske oglaševalske zbornice in pošlje prijavo na oglaševalsko razsodišče. Prijazno osebje tudi pomaga, kako se to izpolni. Naša praksa je, da večina oglaševalcev na poziv umakne tak zavajajoč oglas. Čeprav, kot rečeno, mi nimamo sankcij, ampak resna podjetja ne želijo biti družbeno neodgovorna oziroma neodgovorna do svojih kupcev, zato se bojijo nekih afer z zavajanjem. Lahko pa seveda tudi pošljajo prijavo jasno na tržno inšpekcijo oziroma na vse te organe, ki v slovenski državi skrbijo za urejanje trga.
Poslušate svetovalnico, v njej danes govorimo o oglasih, teh je mnogo v našem prostoru, nismo nikakršna izjema v primerjavi z drugimi državami, če smo še pred, ne vem, dvema, tremi desetletji nismo poznali jumbo plakatov, danes so preplavljeni tudi v našem prostoru, številni celo kakšni travniki, ne samo mesta, recimo. V našem studiu imamo doktorico Mileno Fornazarič in vabljeni k sodelovanju tudi poslušalkam in poslušalci na 01 512 10 00.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Poslušate svetovalnico, v njej danes govorimo o glasih in poklicala je poslušalka Renata. Lep pozdrav, gospod Renata.
Dobro jutro. Prosim, tele reklame, ko pošiljate, tudi vi na radio imate toliko teh reklam in po telefonu dobimo reklame, da je čist poln telefon, samo pozivajo pa to. Je pa zakaj je to tega treba? Uh-huh. Tudi pri vas ne bi bilo. Zdaj imate eno zdravilo, zdaj imate drugo, zdaj imate treko, pa pri Majdoni, da menda ni nobeno, ki je vredno.
Hvala lepa, Renata, tudi za, ta, za to pripombo. Ja, mislim, da, bova, da bo dobro izhodišče tudi za nadaljne najno razpredanje v glasih, namreč o odgovornosti medijev in količini oglasov. Pa sprejmimo še telefonski klic poslušalca Roka. Mislim, da imamo še en klic na čakajoči.
Drži.
Ja, pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz imam pa eno bolj terminološko vprašanje. Reklamirati. To v slovenščini pomeni dvoje. Uveljavljati napako in pa oglaševati. Kaj bi vi rekli glede tega? Ker to je nekako dvoumno. Ne?
Ja, mislim, da ste že sami odgovorili. Kaj ne?
Ja, seveda, gospod ima popolnoma prav. Zato ne govorimo več o reklamah, govorimo o glasih, o glasnih sporočilih, kot ste sami pravilno ugotovili.
In reklamirati izhaja iz reklamacije.
Pravzaprav reklamiranje, propaganda, to so vse, bom rekla, zgodovinski ostanki nekih prejšnjih časov. politična propaganda in tako naprej. Tega se še spominjamo. Zdaj pa govorimo o oglaševanju.
Hvala lepa gospodu Roku. Zdaj pa k vprašanju gospe Renate. Številčnost oglasov, na to težko pravzaprav vplivamo. Nekaj lahko preprečimo, če se nam nabirajo v nabiralniku. Obstajajo čudovite nalepke, stop z oglasi, tako da nam poštar potem tega ne zanese v naš nabiralnik. Radijski sprejemnik lahko ugasnemo, kadar je kakšna nevšečna oddaja. Kaj pa odgovornost, recimo, medija? No, o tistem, kaj on posreduje.
Najprej bi vseeno razložila pomen oglasov v tem smislu, da smo tudi tu ljudje različni in da nobena zadeva ni samo nadležna, ampak ima tudi določeno korist. Včasih se rado pozablja, da komercialne radijske postaje, komercialni televizijski programi, kar seveda ni v vašem primeru.
Tudi pravzaprav.
V delno tudi so odvisni od oglaševanja in ljudje pozabljajo, da so deležni nečesa, kar pravzaprav ne plačajo, pa vendarle poslušajo, gledajo, ne vem, gledajo filme, informativni program, nekdo mora to plačati, plačajo oglaševalci. To je pač neko nujno zlo. Kako se mi sami na to odzovemo, je tako, kot ste rekli, seveda na internetu, na mobilnih telefonih so aplikacije, ki nam omogočajo, da se izogibamo določenim oglasom. So pa nekateri posamezniki, ki imajo oglase radi, ki jih zanimajo, ki pravijo, da želijo biti obveščeni, da iz oglasov zvejo, kateri izdelki so novi. No, če pa se vsem povrnem k odgovornosti za oglaševanje. Seveda, tudi mediji so podjetja, tudi mediji morajo kot rečeno preživeti in preživijo na prostem trgu. Eno je ekonomski vidik medija, drugo je pa, da mediji ima neko poslanstvo do svojih poslušalcev, ki mu zaupajo. Se pravi, da je ta meja med etičnostjo v oglaševanju in med količino oglasa in preživetjem je seveda vedno stvar neke trenutne situacije, vodstva, poslovne politike, medija. Zdaj po zakonu je pa v Sloveniji odgovoren za oglaševanje oglaševalec, tisti, ki je pravzaprav
naročil.
Oglas naročil in poslal na trg. Seveda tudi oglaševalska agencija sledi tem trendom samoregulative. Mislim, da pravzaprav nihče namenoma ne dela slabih oglasov, se običajno naziritirajo oglasi, ki imajo slabo kreativo.
Anica, lepo zdrav.
Ja, dober dan.
Malce bo treba utišati radijski sprejemnik, ja, da se ne bomo slišali v Odmevu.
Takoj.
Je bilo zanimivo poslušati oddajo, verjetno. Ja? Zdaj se pa dobro slišam.
Jaz bi bila da vprašala, jer imata tule zelo lepo oddajo, pomembno bi rekla. Ko pa te klici, pa to zavajanje po telefonu, dobiš klic, nekaj rečajo, gospa Anica, vi ste dobila lepo nagrado in če bo ta prišla, bo ta nagrado dvignala sama in to, tam bomo imeli potem pregled zdravja. Ravno v vašem kraju se bo izvajal ta pa ta dan in bo pregled celotnega telesa, srca, ožilja, pregled je popolnoma brezplačen, vas čist nič nastane, samo da pridete in meni se tule prav čudno zdi, ker tule sem že jaz dala nekaj skuz in vem, kakva zavedba je bila, tako da sem jaz hitro odgovorila in se jim zagrozila in takrat sem pol dobila izdelek, tist, kar sem plačala denar nazaj. Ne?
Se pravi, hvala lepa, gospa Ani, za to telefonsko oglaševanje, je kar agresivno. Ja, hvala. Pokomentirajva tole, preden greva naprej k vprašanjem.
Ja, gospa Anica, zelo lepo ste ugotovili, da nič ni zaston, danes pa res ne. Ko vas nekdo ustrajno prepričuje, da vam nekaj pripada, če vas to področje res ne zanima, se preprosto zahvalite in ne nasedajte. Vaša odločitev je, vi ste popolnoma svobodna in se pač zahvalite vsakemu in potem ljudje tudi odnehajo. Saj preko neke meje dobrega okusa vendarle tudi to početje ne gre.
Metka je z nami, dobar dan.
Ja, dobar dan. Mene pa to moti, da mi obljubila, da sem nekaj žrebana in da moram eno stvar, dve stvari, tri stvari naročiti. Potem pa nikoli nič ni, pa je to 10 let, pa je to 15 let, pa še vedno dobim nagrado, ne vem, 33 tisoč, pa 10 tisoč, pa nič ni od tega. To me moti ta prva. Drugič pa, meni je zelo všeč, da imate vi reklame, mislim pa je obvestila po Radio Ognišča, ker se lahko imate kaj naročiti za zdravje in to nič ne škodi. Potem v bloku stanujem, dobim polno teh reklam, ne morem se odločiti, da bi dala nalepko, da ne bi dobivala. Pač toli prisortiram, kaj priprošljam na bralniku, tam je en karton ali pa neka škatla, pa tam odam, tisto, kaj me pa zanima, pa gor nesem. To mora biti. Ja. Potem rada pogledam tudi klepet ob kavi, pa kakšne tote zdravniške.
Skratka, gospa Metka Čestrneva, vsem je nekaj smiselnega, če dobro preberemo, ne, če imamo.
Ja, lahko se samo odloči, se te nobene
tako.
Jaz se zelo včasih pogovarjam s temi, ko mi ponujajo.
Ja.
Rečem, da pač ne imela, ker nijam denarja, pa se pogovarjam, pa da se smegima malo.
Ja. Se pravi, Metka, tudi iz vaše strani, ja, hitimo, veste, ker jih čaka še stoje na telefonski zvezi. Lepo ste opozorili, srečno nasvidenje. Podobna zagata torej s tem telefonskim agresivnim ali pa tudi temi poštnimi zadevami oziroma pošiljkami, ko nam obljubljajo ne vem kakšne finančne nagrade in iz tega nič ni. To samo preprosto zavržemo.
Tako je, to zavržemo, ker je take obljube so vse pretirane.
Stojan je še poklical, dober dan.
Dobar dan, dobro jutro. Poglejte, poslušam tole vašo oddajo in jo pozdravljam. Ima pa eno pripombo na poslušalko pred mano, ki je rekla na ognišču za tele reklame. Na ognišču so reklame, ki nekdo stoji za njim, recimo sem zela pa tele firme, ne? Drugo, kar sem se pa oglasil, je to, imam občutek, da nekatere firme prav posiljujejo starejše, bom rekel, ljudi, ki niso vešči, ki ne bom rekel, da niso razgledane, se ne znajdejo, so tudi dementni, so se, rekel, je puno različnih ljudi. In lih z mojih izkušenj vem, sem iskal kontaktno številko, je prihajalo za nagrade, za avto, za kaj znam kakav, vse te denarja. Sem ga iskal kontaktno številko, da bi poklical nazaj, da bi rekel, da ne prenehajo, ker tudi evo, človeka ni več, je pokojnik, pa še vedno pošiljajo te reklame.
Ja.
Ni kontaktnih številk, ni neč, ne vem.
Kar že samo po sebi nakazuje na mrsikaj, gospod Stojan, bomo rekli, pod
tako.
Črto. Če ni pravih informacij, potem je zadeva vprašljiva.
Ne. Samo starejše ljudje nasedajo, ker vidijo v tom številko, recimo, kaj znam, 5000 evrov, pa avto, pa to.
Ne.
Nemaš kontaktne številke, nemaš ničesar, tu se mi zdi butasto, edino te večjo euforijo dejo tem ljudem, ker one se pač ne znajdejo.
Zato pa tudi ta oddaja, gospod Stojan, da malce razbistrimo naše glave, kako pravzaprav ravnati v številnih primerih, ko skušajo prodati, kar jim pač ustreza. Hvala lepa, Stojan, tudi za vaš
samo
klic.
Samo to, ker pravim, jaz sem že gledal te reklame, nisem najdel kontaktne številke, da jih bi jaz pa pozor, da ne napošiljajo.
Tako, verjamem. Se je tudi ne napišejo načrtno, verjetno.
To je prav.
Srečno, nasvidenje. Frančiška, dober dan.
Dobar dan, želim. Glede vseh teh reklam in tudi za Radio Ognišče, ki je ena gospa dala pripombo, bom priznala, da je tudi mene en čas motilo, sploh če mehno bolj agresivno, ne? Da ponuja pre... Ampak jaz se vprašam potem sama sebe, sem se začela spraševati od nekoga, če jaz Radio Ognišče rada poslušam, da meni pomeni. In je pa tudi treba nekaj žrtvovati, tako da od reklam redno imate nekaj, ker mi smo večina starejši naročniki, mi smo naročniki dobrodelni, a ne, nekaj prispevamo.
Ja, hvala ampak lepa, Frančiška.
Tega ni dovolj verjetno, a ne, da boste vi obstajali pa izboljševali program. Tako jaz razlagam.
Odlično.
In kadar mi nekaj ni všeč, pač utišam.
Tako.
Reklame pa ravno tako, bolj ko ponuje tisti časopis, oddam v karton, pridejo otroci, si odpeljejo zbirama, ne, in odpeljajo. Tako se da, tako. Se da razumsko. Moraš biti malo rešeto, ne?
Tako, tako kot je rekla naša gostja, doktorica Milena Fornazarič, zdravo pamet v roke.
Tako.
Hvala lepa, gospa Frančiška, lep dan.
Hvala vam, na dobro vdaje.
Ja, nasvidenje. Martina, dober dan.
Dober dan. Jaz bi pa imela pripombo tudi, recimo, lekarna objavlja čist legalno vse, ampak doskrat so izdelki škodljivi. Recimo Voltaren. Točno velikokrat je že pisal, kako... nam jetra kvarijo ledvice in agresivno objavljajo in še večjo dozo in da se lažje odpre. Čeprav vemo po drugi strani, da je pa dosti izdelkov, ki so nadolžni, no, bi rekla.
Prijaznejši.
Terpinol, Flexifors gel, take, ki res ne škodujejo, pa še druge, no, ki so res, bi rekla, neškodljive, no.
Gospa Martina,
sigurno ni tako nedolžen kot...
Ne pripišejo zaston pri oglasih, posvetujte
ja,
se zdravnikom ali farmacevtom.
Točno to in doskrat so te, recimo, tudi zdravila lahko zelo, zelo škodljiva.
Ja. Hvala lepa.
Medsebojni negativni vplivi.
Ja, tudi o tem smo že govorili v svetovalnicah. Hvala lepa tudi za vaš klic, Martina.
Hvala.
Srečno nasvidenje. Ni nam več dosti časa ostalo. Morda doktorica Milena Fornazarič spregovoriva ob koncu samo še o dostojnosti oglasov. Tudi tukaj je tanka meja, včasih nas zbode kakšna golota, kakšen prizor. Kako tukaj ravnati? Mislim, da se meje znižujejo.
Tako je, meje se znižujejo, čeprav smo bili že zelo daleč v tej, bom rekla, odprtosti, da ni bilo nedostojnega oglaševanja golote in odnosa do žensk ali pa do otrok ali pa do tujcev. Ta nestrpnost je odraz pravzaprav tega, kar se dogaja v družbi in oglasi so zgolj odraz našega življenja in odkar je po svetu tudi ta nestrpnost, tudi v nekaterih večjih državah, vemo katerih, kjer je neka kultura nestrpnosti do žensk, opažamo tudi na oglaševalskem razsodišču, da ponovno prihajajo prijave o delih ženskega telesa, o razgaljenosti, skratka v ženski kot objektu, kar je žaljivo, ne? In večinoma sploh, če gre za neko storitev ali izdelek, ki nima nikakršne zveze z ženskim telesom, seveda je absolutno jasno, kako bo sodišče presodilo. Je pa tega v zadnjem letu dveh nenadoma zopet zelo veliko.
Smo postali bolj občutljivi, kar naenkrat spet.
Tudi to je res. Ljudje so ozaveščeni, o tem razmišljajo svojo glavo, kar je pravilno in ljudje se tudi več oglašajo. Jaz bi jim povedala še enkrat. Vi ste tisti, ki greste v trgovino in kupite. Vi ste tisti, ki poslušate ali ne poslušate ali preberete ali ne in kupci imajo pravzaprav veliko večjo vlogo in svobodo, kot mislijo, da jo imajo.
In koliko dobite recimo raznih pisem pritožb na oglaševalsko razsodišče?
Ker obravnavamo samo podpisane, ne anonimne pritožbe, jih imamo recimo nekaj na mesec, tako da imamo kakšne dve seji mesečno. In statistika pa ustrajno raste, pa tudi imamo precej zaprosil za mnenja, ko nas podjetja vnaprej vprašajo, če je neko glas v redu.
Za konec pa oglaševanje ne sme biti zasnovano in oblikovano tako, da bi zlorabljalo zaupanje potrošnikov, izkoriščalo njihovo pomankljivo izkušenost oziroma znanje, ter jih s tem zavajalo. To je eno od načel. Pomankanje izkušenj in znanja je problem, zato velja ob koncu te najne oddaje opozoriti, spodbuditi, da bi čim prej začeli z vzgojo za medije in z vzgojo za potrošništvo že v rani dobi, kajti tudi otroci so tisti, ki trkajo na naš proračun, na naše denarnice, tarče številnih oglasov.
Seveda, ne moremo preprečiti, da je svet tak, kot je. S pojavom interneta so mediji dostopni ves čas 24 ur in so del našega življenja, s tem tudi različni oglasi, tudi oglasi, ki niso jasno označeni in samo zaveščen posameznik pravzaprav lahko to razume. Mislim tudi, da imate mediji izjemno veliko vlogo, da opozarjate na take primere, da ljudje niso naivni, ko gre za starejše in pa seveda tudi, ko gre za otroke in vse vmes.
In če so ženske pogosto v glasnih sporočilih, otroci so še pogosteje, kajti radi jih gledamo, radi nekako spodbudno sporočilo prinašajo in tudi oni so včasih, se mi zdi, zlorabljeni v tem smislu, da pritegnejo našo pozornost in je s tem oglas bolj gledan.
No, v Sloveniji teh primerov niti ni veliko oziroma jih nimamo. Se jasno zavedamo, kako je z oglaševanjem alkohola, sladkih pijač, oglaševanje, kjer nastopajo otroci. Te stvari so pri nas kar dobro že znane in urejene. Seveda so pa vedno izjeme in vedno poskusi, ki so bolj posledica neznanja.
Kot rečeno, pozorni moramo biti, zdravo pamet moramo imeti in nam bo lažje šlo tudi v današnjem zahtevnem času. Hvala lepa za obisko v našem studiju, doktorica Milena Fornazarič, in obilo pozitivnega dela pri vašem oglaševalskem razsodišču in drugod.
Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica.